Mali muso sirantolantana denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko U20 olu bɛ Coupe du Monde san wɛrɛ 2022 la Benin na. O diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba bɛ tan Costa Rica jamana kan. A éliminatoire ɲɔgɔndanw minnu bɛ farafinna gun kofɔ o tour fɔlɔ ale n'o ye tagali ye o bolodalen don ka bila utikalo nata tile 5 tile 6 walima tile 7 la. Tour fɔlɔ kɔsegini ɲɔgɔndan retour ko don o bɛ tan halisa utikalo nata tile 19 tile 20 walima tile 21. Mali ka tour fɔlɔ éliminatoire ale hukumu kɔnɔ Togo jamana de bɛna Mali bisimila. Kɔsegini n'o ye retour ye Mali ni Togo de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Jamana min mana se sɔrɔ Mali ni Togo ka ɲɔgɔndan tagali ka segina u ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tour filanan kɛnɛ kan. Muso sirantolantana mɔgɔ 19 de welelen don fɔlɔ degekaramɔgɔw fɛ minnu bɛna u niyɔrɔ ta degeli baaraw la ka kɔn ɲɔgɔndan fila ninnu ɲɛ. K'a kuncɛ Coupe du Mali final min bɛ muso kɔrɔbalenw kofɔ ɲina saison 2020-2021 ko don a bɛ tan sibiri nata juillet kalo tile 17 san 2021 Stade Modibo Keita la Bamako. A demi-finale ɲɔgɔndanw de bɛ senna bi arabadonya in na juillet kalo tile 14 san 2021 AS Real de Bamako ale ni Super Lyon Amazon Commune 5 ale ni AS Mandé VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré Kala Selido.